interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiind cartea Exodului, am aflat că Dumnezeu are încredere în Moise și îl trimite pe acesta pentru a-i conduce pe evrei în Canaan. Mai multe amănunte despre această țară am aflat în întâlnirea anterioară, pe care o puteți găsi pe site-ul postului de radio Vocea Speranței, www.revse.ro. Acum vom vorbi despre un alt oraș important al Canaanului.
Ei, da, mai e ceva. Al doilea oraș este orașul Sidon. Orașul Sidon a rămas în istorie ca un centru de cultură, de învățare. Pentru vremea aceea era un centru universitar, am putea să spunem, în limbajul nostru de astăzi. Atât Tirul cât și Sidonul, ele au rivalizat în anumite perioade istorice, dar ele asigurau lumii civilizate cunoscute pe vremea aceea produse de înaltă calitate. Și Tirul și Sidonul. Și Domnul aici îi duce pe copiii lui în centrele cele mai bune și mai dezvoltate. Că pe lângă dezvoltarea aceea omenească frumoasă, ei să aducă dezvoltarea înțelegerii despre Dumnezeu. Să pună cireașa pe tort. Că tortul fără cireașă parcă nu-i bun de fotografiat. Ei pun cunoașterea de Dumnezeu. Apoi, regiunea aceasta totdeauna a fost considerată una dintre cele mai bogate și mai frumoase. Se aflau și, din punct de vedere geografic, așezate la confluența marilor drumuri comerciale. Faptul că aici a apărut scrierea din timp, chiar dacă erau hieroglifele, devenise foarte greu de folosit în tratatele, în actele, contractele comerciale pe care le încheiau, în corespondența dintre regii diferitelor formațiuni statale. Descoperirea alfabetului, bine, unii spun că fenicienii, alții spun că s-ar fi descoperit în Sinai, mă rog, vom vedea când s-or hotără specialiștii ori la una, ori la alta, dar oricum a fost acolo, în zona aceea. Fenicienii ne-au dat scrierea, filistenii ne-au dat scrierea și alfabetul, ne-au dat, da? Fenicienii le-au dat prelucrarea fierului, apoi numele de Biblie vine de la Biblos, cărți, da? A rămas în numele Bibliei pe care noi o folosim astăzi, Biblia, adică cărți, sigur n-ai cum să rostești numele ăsta să nu te gândești la origine, la Biblos, care ține de Canaan. Apoi mai e un lucru care ar trebui menționat și anume că între anii 2000 înainte de Domnul Hristos și 1500 înainte de Domnul Hristos, aici în Canaan a existat un curent de dezvoltare a urbanului, a cetăților.
Mai erau în alte locuri cetăți ca cele despre care ați amintit?
În nicio altă zonă a lumii cunoscute de noi atunci, nu mai vorbim de Europa sau de asta, nu existau atâtea cetăți. Cetățile sunt, să spunem noi așa, strămoșii marilor orașe de astăzi. Ei, urbanizarea avea avantajele ei în ce privește dezvoltarea culturală, da, și intelectuală a oamenilor, a tinerilor, a literaturii. Aici avem primele mari opere literare, de aici și au originea, ceea ce grecii au dezvoltat mai târziu n-a fost altceva decât au preluat de aici, dar aici a fost leagănul la începuturi. Aici i-a dus Dumnezeu pe copiii lui să-i așeze și aici i-a și așezat. Mai totdeauna au avut pe de o parte zona aceasta, a avut pe de o parte influența egipteană a Egiptului, o altă civilizație, și în partea cealaltă a Imperiului Hitit. Încă este studiată istoria hitiților, că pentru că nu s-au descoperit toate secretele și toate tainele frumoase despre istoria acestui neam, acestui popor, care de altfel se trage de aici, de prin ținuturile noastre. Pentru că de aici au plecat. În sudul României, aici este leagănul lor. Ei au fost izgoniți de aici, de pe teritoriu, până să vină grecii să așeze popoarele mării, aici stat hetiții, până aici la Dunăre. Și apoi au fost împinși în mijlocul Asiei Mici și de acolo au format primul imperiu și au emigrat, s-au dus pe partea cealaltă a nordului Africii până în Egipt. Au pornit de aici cu imperiul lor, un imperiu fantastic în istorie. Încă sunt studiate părți ale istoriei acestui popor. Deci aveau aceste două mari influențe și aveau legături comerciale, cei din Canaan, și cu unii și cu alții. Domnul a ales să-i pună aici. Și ne amintim că marii monarhi egipteni, precum Hatshepsut, Tutmose al III-lea Hatshepsut, care se crede că este mama lui Moise, fiica lui Faraon, care l-a înviat pe Moise, Amenhotep al III-lea și Ramses cel Mare, toți aceștia au îmbogățit statele, orașele, cetățile, state ale Canaanului prin comerț și prin schimburi culturale.
Aceste cetăți și-au păstrat mereu independența?
Chiar dacă în vremea lui Iosif ele, datorită foamei, au devenit vasale Egiptului, Egiptul le-a dat acea libertate, netransformându-le în provincii egiptene. Primeau tribut, dar ele s-au dezvoltat mai departe, pentru că până și egiptenii și-au dat seama că este în interesul tuturor ca aceste state să rămână libere și să dezvolte comerțul. Cucerindu-i și distrugându-i, distrugeai o cultură, distrugeai niște posibilități de dezvoltare a întregii arii populate și a Egiptului și a celorlalți. Adică s-a creat o interdependență de supraviețuire între aceste puncte de civilizație. Știm că, așa, cam pe vremea lui Tutmose al III-lea, în istorie evreii sunt numiți Habiru, da? Habirul, evreii au cucerit Canaanul. După o cucerire de peste 40 de ani, 40 au stat în pustie și încă în foarte scurt timp au cucerit, după trecerea Iordanului cu Iosua, au cucerit și Canaanul. Hitiții fuseseră îndepărtați odată cu moartea lui Iosif și puterea Imperiului Hitit scăzuse. Egiptul este aproape ruinat și puterea egipteană este ruinată prin cele 10 plăgi. S-a creat climatul potrivit ca evrei să cucerească Canaanul, deoarece nici puterea hitită, pentru că fusese distrusă de egipteni, n-a mai sărit în ajutorul statelor Canaanului, nici Egiptul, care fusese ruinat prin plăgi, nu mai avea nici oaste, nu mai avea nimic. Cei mai mulți cai de război fusese omorâți în timpul plăgilor, ăilalți au pierit în Marea Roșie. Deci, dacă privim din punct de vedere al contextului istoric, este momentul potrivit. Nici una din cele două mari puteri de stânga și de dreapta care susțineau Canaanul nu mai e în stare să-l apere. Și Iosua îl cucerește liniștit și neturburat de niciuna din celelalte puteri militare ale vremii. Asta spunea Dumnezeu. Dumnezeu spune așa de frumos în făgăduința asta: am să-ți dau Canaanul. Dar când Moise a primit asta, îi spunea: Doamne, dar Canaanul nu poate fi cucerit. Păi ca să cucerești Canaanul, Doamne, trebuie să bați Imperiul Hitit, trebuie să distrugi puterea egipteană. Dar este cea mai mare putere militară. Din punct de vedere politic, aceste două mari puteri, două mari imperii, au interesul să țină Canaanul în picioare, pentru că Canaanul le furnizează Comerțul le furnizează materia primă. Canaanul este nodul comercial. Toate drumurile comerciale care vin departe de la Oceanul Indian, de pe Valea Mesopotamiei, trec pe aici, prin Canaan. De aici se răspândesc. Unele în Imperiul Hitit, altele în Imperiul Egiptean, altele trec marea dincolo, pe coasta cealaltă, la popoarele mării. Dacă Canaanul nu mai există și aici este haos, atunci toți ăștia alții au intrat în criză. Și Moise știa lucrul ăsta. Cum să ne dai tu Canaanul? Că aproape Egiptul ține cu gelozie la Canaan și hitiții țin cu gelozie la Canaan. Și nu dau drumul din mâini Canaanului. Și Domnul îi spune Moise, am să-i dau Canaanul. Am promis asta lui Abraham. Și parcă îl văd pe Moise zicând, Doamne, nu știu, nu mă duce mintea, nu văd în capul meu. Cum ai putea să procedezi? Cum ai putea să faci? Pentru că politic este imposibil ca tu să dai Canaanul, ca noi, ca poporul ăsta, care nici nu e organizat, este o adunătură de sclav, o amestecătură de vreo 12 familii. N-avem structură statală, n-avem structură organizatorică, n-avem structură militară, n-avem nimic. Cum să luăm Canaanul? Când e înconjurat de atâtea popoare puternice. Și știm bine că sunt înconjurat. Și Domnul spune, vei da Canaanul.
O suflete, stai liniștit înaintea celui sfânt. Te-ncrede în el umilit, ascultă-l său cuvânt. E așa de pur și drept, toate înțelept, predă-te cu sufletul zdrobit înaintea celui sfânt.
O suflete, stai liniștit, că
De vorbă cu trecutul.
Cu cât știm mai mult cât de imposibil era ca evreii să cucerească țara promisă de Dumnezeu, Canaanul, cu atât mai mult suntem impresionați.
Ei, când înțelegem lucrurile astea, înțelegem mult mai bine istoria aceasta, înțelegem Cuvintele acestea, care pentru noi sunt așa uneori de plate, ca un text plat. Dar nu e așa. Fiecare expresie, când te duci în istorie și înțelegi conjunctura, înțelegi poziția conflictuală și din punct de vedere geografic, și din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, abia atunci înțelegi că Domnul asociază în același text și în aceeași frază ideea numelui său de Domnul, eu sunt Domnul, deci un aspect al lui Dumnezeu, al caracteristicilor divine pe care nu le avusese nici Abraham, nici Isaac, nici Iacob, le au ei acum. Și Moise rămâne, tu ești Domnul, adică cel care ne porți în brațe, cel care ne eliberezi, cel care ne dai Canaanul acesta, care din punct de vedere politic este imposibil. Sunt forțe mari ale lumii care au interes vital să țină Canaanul în picioare și tu spui că luăm noi Canaanul? Asta numai Dumnezeu poate să facă. Că Domnul era cu un ochi asupra Canaanului este un lucru clar. Și de ce oare? Când ne mai gândim de cei de 430 de ani de cât au stat ei în Egipt, de când i l-a promis lui Abraham până au trecut, 430, pentru că Domnul și el iubea Canaanul. Avea acolo în Canaan oameni care erau credincioși, care primiseră credința lui Abraham, cât era tot circula pe acolo, toată viața a circulat pe acolo, cu oile. Da? Săpa fântâni și trăia frumos. E simbolic, asta e o metaforă. Dar nu degeaba l-a trimis Dumnezeu aici și el a dus cunoștința adevăratului Dumnezeu și mai târziu, pe și acolo nu întâlnim noi oameni care se temeau de Domnul. Abimelec, de exemplu. Ce îi zice? Păi tu credeai că eu nu mă tem de Domnul? Abimelec era un temător de Dumnezeu și nu numai Abimelec, și alții erau temători de Dumnezeu, până și Faraon. Deci încă mai era cunoaștere de Dumnezeu acolo. Și Domnul privea cu interes. Și abia după ce oamenii aceștia au decăzut total și l-au respins total pe Dumnezeu prin urmașilor în generațiile următoare, atunci se împlinește momentul și politic și social că Dumnezeu să ofere evreilor Canaanul.
Dumnezeu oferă mereu șanse și alor lui și celor care nu sunt interesați de el, dar pe care el îi iubește.
Ultima strigare de har pe care o face Domnul asupra Canaanului sunt cei 40 de ani cât poporul s-a învârtit în pustie. Păi cum ți imaginezi că nu s-a dus vestea că un popor nu știau cei din Canaan? Păi ne-o spune Rahav de la Erihon. Zice, noi știm că Domnul, știm că așa, știm că așa, dar aveți grijă și de mine. Au fost timpul lor de har, timpuri mare strigări către ei. Canaaniții atunci au avut ocazia, când au auzit, de ce a făcut Domnul minunile astea mari cu evreii? Că astea să se audă acolo. Și canaaniții să știe că nu-i de glumă și nu-i de joacă, că un Dumnezeu puternic îi poartă pe evrei ăștia în mână. Au trecut Marea Roșie, au distrus puterile Egiptului. Ei, canaaniții care până aici se temeau de Egipt, acum ar fi trebuit ca imediat să ia legătura cu acest popor mai puternic, al cărui Dumnezeu era mai puternic decât Egiptul, și să intre în relație cu ei, cum au făcut gabaoniții, să intre în relație. Dar mândria lor a fost mai mare, păcatul a fost mai dulce și au riscat. Și Dumnezeu, prima generație, când ei au plecat din Egipt, nu avem dovezi puternice, dar am toată convingerea că oamenii aceia au luat-o în serios canaaniții, când au auzit că un popor s-a eliberat de Egipt prin minuni mari și vin să cucerească Canaanul, pentru că Dumnezeul lor le-a dat Canaanul ca țară. Și noi ce ne facem? Nu știu. Și am convingerea personală că au făcut ce au făcut în ivitenii. S-au pocăit și Domnul 40 de ani, cât ăștia alții se învârt prin pustie, pe baza motivațiilor lor. Ceilalți au timp de har Și parcă văd că l-am zis bine, v-ați pocăit, dar nu în timpul vostru se va întâmpla. Mai târziu, în generația următoare, că generația următoare nu o să mai aibă frica asta. Când eu îl vedea pe evreilor, nu o să le mai fie teamă așa. O să eu vedea rătăcind prin pustie, o să zică, asta e Dumnezeu care nu are putere. Pentru că adevărata mântuire nu se face pe bază de frică. Și testul adevărat, da, la care ca cei mai mulți, sunt atunci când nu există frică. Când te-ai eliberat de frică. Pentru că pocăința trebuie să o faci de drag. Să o faci pentru că iubești valoarea, pentru că iubești binele, iubești frumosul pe care le descoperi în Dumnezeu. Acestea sunt singurele motive reale care produc singura pocăință reală. Frica, spaima, groaza, țipa, boala, pocăința de frică, de boală, de nu știu ce, astea țin puțin. Și Domnul le dă și timp să le testeze timpul. Și cele mai multe cad. Unii au, zic eu, înțelepciunea ca să transforme aceste începuturi de pocăință prin frică, să le transforme în pocăinți ale iubirii. Și ea se salvează. Și sunt mulți care trec etapa asta, dintr-o etapă într-alta. Îl cunosc pe Dumnezeu, la început s-au pocăit de frică, dar cunoscându-L pe Dumnezeu s-au îndrăgostit de El și de acum rămân ai lui Dumnezeu, nu de frică, ci de drag. De aceștia sunt cei care pun, să zic așa, pun în mâna lor făgăduința lui Dumnezeu, deschid mâna să o primească cu adevărat. Întorcându-ne la Canaan, da, asta era țara unde îi ducea Dumnezeu. Și când spune el curge lapte și miere, nu se referea numai la faptul că o să crească oi multe și o să găsească stup mulți în pădure cu miere, că într-adevăr erau foarte mulți. Nu mai uite, am un pasaj biblic, timpul războiului dintre Saul și filisteni, atunci când Saul a dat porunca să nu mănânce nimeni nimic până nu termină de războiul cu filistenii, și Ionatan, neștiind, zice textul așa, mierea era întinsă pe fața pământului și el cu toiagul a gustat, deci era miere pe jos, în pădure. Era o țară unde era miere, din belșug. Ei, în afară de aceste două caracteristici, sunt și cele despre care am vorbit mai înainte. Era o țară cu un nivel de civilizație. Dar uneori, când civilizația ajunge un apogeu, se transformă în dezmăț și în desfrâu și începe căderea morală a acelei civilizații și pierirea ei în final. Așa cum spunea marele istoric Gibbon. Așa s-a întâmplat și cu Canaanul. E, într-o țară, ăsta e Canaanul despre care Domnul l-a promis că le dă această țară.
Țara de sus, unde este Iisus, am aflat din al vieții cuvânt. Sus în ceruri nu sunt nici nevoi, nici dure, ci doar bucurile încetat. Și acel loc fericit
izvor ca un râu de cristal cu în locașul cel sfânt, unde-o fi în curând, e odihnă și pace din plin. Împreună cu toți ce vor fi mântuiți, bucuroși vom cânta lui Iisus. Și acel loc fericit Domnul ne-a pregătit, murind pentru noi pe Calvar.
A fost la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.